Премиерот Зоран Заев изјави дека е факт оти го сработиле очекуваното и Македонија на вистина заслужува кристално чиста препорака од Брисел во пресрет на објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата. Тој по завршувањето на денешното судско рочиште за подкуп порача дека после оваа препорака Македонија продолжува со реформите. По објавувањето на извештајот во посета на Македонија ќе дојдат високата представничка за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини и еврокомесарот Јоханес Хан. Новото договорено сложено име треба да биде и уставно име на соседната земја, рече портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос на денешниот брифинг со новинарите. Тој запрашан дали Грција би прифатила име што би било само за меѓународна, а не и за внатрешна употреба, рече дека тоа по дефиниција е невозможно. Според тоа, за да постои заемно прифатливо решение во конкретното прашање, неопходна е уставна ревизија, вели Дзанакопулос. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич изјави дека Европската унија врз Белград врши континуирано наметнување на обврските за усогласување на надворешната политика во поглед на Русија и приклучување на санкциите. Но според него, Србија нема да се приклучи кон казнените мерки. Тој порача дека земјата не може така да се однесува кон пријателите, бидејќи тоа не е во нејзин национален интерес. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, изјави денеска дека воздушните напади врз Сирија, кои ги извршија Соединетите држави, Велика Британија и Франција, ја намалуваат способноста на режимот на преседателот Башар Ал-Асад да спроведе нови хемиски напади. Според Столтенберг, со нападите се патува јасна порака до Асад и до Иран дека употребата на хемиско оружје не е прифатлива и оти сојузниците нема да стојат настрана и нема да наблюдуваат. Во очекување на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, работните групи на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ продолжуваат со усогласување на реформските закони. Фрсина Димески има повеќе на оваа тема.
Работните групи на партиите продолжуваат со разговорите за усогласување на реформските закони пред објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава во европските интеграции. Законите се дел од реформскиот план на владата која се уврза на реализација за напредокот на земјава кон Европската унија. Од пакетот реформи за спорен се сметаше законот за судовите. Од ВМРО-ДПМНЕ вело дека иако биле договорени измените на законот за судовите во минатата недела имало, како што наведуваат, ретерирање од страна на власта. Сега е почнат повторен процес на разговори и ние се надеваме на исход во скоро време. Велат од опозицијската партија не прецизирајќи што конкретно е проблематично.